Розділ 17. Равік ішов у клініку. Минув уже тиждень, як він повернувся з Рів'єри. Раптом він зупинився. Те, що він побачив перед собою, нагадувало дитячу гру. Недокінчена будова блищала на сонці, наче була складена з іграшкових деталей. А рештування на ній здавалося на тлі ясного неба тонкою оздобою. Раптом в одному місці воно відстало від будівлі, і брус із людською постаттю почав повільно перехилятися, наче падав сірник, на якому сиділа муха. Брус усе падав і падав, і те падіння здавалося нескінченним. Постать відділилася від нього і тепер скидалася на маленьку ляльку, що з розгорнутими руками незграбно ширяла в повітрі. Весь світ на мить ніби закляк серед мертвої тиші. Все завмерло, навіть вітер затих. Ніщо не озивалося жодним звуком. Тільки маленька постать і дерев'яний брус усе падали й падали. Потім зненацька все загомоніло і заворушилось. Аж тепер Равік відчув, що він затамував подих. Він кинувся бігти. Потерпілий лежав на бруківці. Ще мить тому вулиця була майже порожня, а тепер кишіла людьми. Вони надходили з усіх боків, наче на сполох. Равік проштовхався крізь натовп. Він побачив, що двоє робітників пробують підвести потерпілого. «Не підводьте його, хай лежить!» – крикнув він. Люди навколо нього розступилися. Робітники тримали потерпілого на руках. «Повільно опускайте, обережно, не поспішайте!» «Хто ви такий?» – спитав один робітник. «Лікар?» «Так».
«Добре».
Робітники поклали потерпілого на бруківку. Равік став біля нього навколішки і послухав серце. Потім обережно розстебнув мокру від поту сорочку, помацав тіло і підвівся. «Що з ним?» – спитав той самий робітник. «Він знепритомнів?» – Равік похитав головою. «А що?» – спитав робітник.
«Помер», – сказав Равік.
«Помер?»
«Так».
«Як це?» – розгублено мовив робітник.
«Ми щойно обідали разом».
«Там є лікар?» – гукнув хтось із-за щільного кільця людей, що мовчки обступили загиблого.
«А що таке?» – спитав Равік.
«Ви лікар? Ходіть сюди швидше».
«Що сталося?»
«Тут жінка».
«Що з нею?»
«Стікає кров'ю, її вдарило брусом».
Равік пропхався крізь натовп. На купі піску біля ями з вапном лежала невеличка жінка в довгому синьому фартусі. Її зморшкувате обличчя було біле як крейда, а розплющені очі чорніли на ньому, мов вуглики. З рани на шиї цебеніла кров. Вона пульсуючи била навскіз тоненькою цівкою, наче не кров, а вода з зіпсованого крана. Чорна калюшка під головою швидко просякала в пісок.
Равік затис артерію і швидко дістав бинта з вузенької сумки невідкладної допомоги, яку він за звичкою носив із собою.
«Потримайте», – зволів він чоловікові, що стояв найближче до нього.
Чотири руки одночасно потяглися до сумки. Вона впала на пісок і відкрилася. Равік вихопив з неї ножиці й тампон і розрізав бинта. Жінка не озивалася, навіть не кліпала очима. Вона лежала непорушно, вся напружена, як струна.
«Усе гаразд, матусю», – сказав Равік.
«Все гаразд». Брус влучив їй у плече і шию. Плече було розтрощене, ключиця зламана. Розбитий суглоб ніколи вже не згинатиметься. «З лівою рукою все ясно», – сказав Равік і почав поволі обмацувати потилицю. Шкіра на потилиці була здерта, але кістки хрещі цілі. Далі він оглянув ногу і побачив, що ступня звихнута. Сірі панчохи, латані-перелатані, але не діряві, чорні підв'язки під коліньми. Скільки разів він усе це бачив? Чорні черевики, теж латані й підбиті на носках. Шнурки, зав'язані подвійним зашморгом. «Хто-небудь викликав швидку допомогу?» – спитав Равік. «Здається, поліцай викликав», – нарешті відповів хтось. Равік підвів голову. «Поліцай? А де він?» «Там, біля мертвого». Равік устав. «Ну, то й добре». Він хотів би піти, але тієї миті крізь натовп проштовхався поліцай. Молодий чоловік із нотатником у руці. Він схвильовано слинив списаного олівця. «Хвилинку», – сказав він і почав щось записувати. «Тут усе гаразд», – мовив Равік. «Хвилинку, пане». «Я дуже поспішаю, в мене терміновий виклик». «Хвилинку, пане, ви лікар?» «Я перев'язав артерію і все. Тепер вам треба тільки дочекатися швидкої допомоги». «Одну секунду, пане, мені треба записати ваше прізвище, ви ж бо свідок». «Я не бачив, як сталося лихо, надійшов пізніше». «Однаково я повинен усе записати, це дуже важкий випадок, пане». «Бачу», – сказав Равік. Поліцай спитав жінку, як її прізвище. Жінка не відповіла. Вона дивилася на поліцая непорушним поглядом і, мабуть, нічого не бачила. Той з надмірного запалу нахилився над нею. Равік озирнувся. Юрба оточила його стіною. Пробитися крізь неї було неможливо. «Послухайте», – звернувся він до поліцая, – «я дуже поспішаю». «Я вас чудово розумію, пане. Тим більше не треба вам ускладнювати справи. Я повинен усе записати. Ви свідок, а для нас це дуже важливо. Жінка може померти». «Вона не помре». «Хто зна? А крім того, йдеться про відшкодування за каліцтво». «Ви викликали швидку допомогу?» «Мій колега викликав. А тепер не заважайте мені, а то ми ще довше загаємось». «Жінка помирає, а ви хочете піти», – докірливо сказав Равікові один з робітників. «Вона й померла б, якби мене тут не виявилося». «От бачите», – додав робітник без будь-якої логіки. «То ви таки повинні лишитися». Клацнула засувка фотоапарата. Якийсь чоловік у капелюсі, зсунутому на лоба, всміхнувся. «Не могли б ви ще раз так нахилитися, наче перев'язуєте її?» – спитав він Равіка. «Ні, не міг би». «Я з газети», – пояснив чоловік. «Ми вмістимо знімок із вашою адресою і повідомленням, що ви врятували цю жінку. Непогана реклама. Прошу, станьте сюди. Тут більше світла». «Ідіть до біса», – вилаявся Равік. «Жінку треба негайно відвести в лікарню. Ця пов'язка тимчасова, її довго не можна тримати. Краще подбайте, щоб нарешті приїхала швидка допомога». «Всьому свій час, пане», – втрутився поліцай. «Спершу треба скласти протокол». «А той мертвий уже сказав тобі, як його звати?» – спитав поліцая якийсь підліток. «Тайгель, стулипельку», – гримнув на нього поліцай і плюнув. «Зробіть іще один знімок звідси», – попросив хтось фоторепортера. «Навіщо?» Хай буде видно, що жінка зайшла на загороджену частину тротуару. Вулицею взагалі не можна ходити. Он гляньте. Чоловік показав на криво прибиту дощечку з написом «Увага, прохід заборонений». Зніміть так, щоб видно було напис. Нам це потрібно. Про відшкодування за каліцтво не може бути й мови. Я фотокореспондент, заперечив чоловік у капелюсі. І знімаю тільки те, що вважаю цікавим. А це хіба не цікаве? Що ж тоді цікаве? Вийде гарний знімок з написом на задньому плані. Напис не цікавий. Цікава подія. То запишіться у протокол. Чоловік торкнув поліцая за плече. А ви хто такий? Сердито спитав той. Я представник будівельної фірми. Дуже добре, сказав поліцай. То ви також залишаєтеся тут. Як вас звати? Повинні ж ви знати, яке ваше прізвище, звернувся він до жінки. Жінка ворухнула губами. Повіки її затремтіли, як метелики, як смертельно стомлені сірі метелики, подумав Равік. І ще подумав, який же я дурень. Мені треба якнайшвидше вшитися звідси. От чорт, мовив поліцай. Може вона збожеволіла? Ото буде клопоту. А в мене о третій кінчається чергування. Марсель, мовила жінка. Що? Хвилинку, що ви сказали? Поліцай знов нахилився над нею. Жінка мовчала. Що? Поліцай почекав. Скажіть ще раз. Ну, скажіть. Жінка не озивалася. «Хай вам біс із вашою балаканиною», – визвірився поліцай на представника будівельної фірми. «Як тут складеш протокол?» Тієї миті знов клацнула засувка фотоапарата. «Дякую», – сказав фотокореспондент. «Дуже жива сцена». «А наша емблема попала в кадр?» – спитав представник будівельної фірми, не слухаючи поліцая. Я зразу замовляю 5 знімків. Не попало, відповів фотокореспондент. Я соціаліст. Краще заплатіть їй відшкодування, жалюгідний попихач у мільйонерів. Завила сирена. Швидка допомога. Якраз нагода вшитися, подумав Равік. Він обережно ступив крок назад. Та поліцай схопив його за руку. «Вам доведеться піти з нами в дільницю, пане. Дуже шкода, але мені треба все записати». Біля нього з'явився другий поліцай. Равік побачив, що нічого не вдіє. «Але може все обійдеться», – подумав він. І пішов за поліцаєм. Черговий службовець у поліційній дільниці мовчки вислухав жандарма і поліцая, що наново склав протокол. Тоді звернувся до Равіка. «Ви не француз?» Він не питав, а стверджував. «Ні», – відповів Равік. «А хто ж ви?» «Чех». «Чому ж ви подаєте лікарську допомогу? Як іноземець ви не маєте права практикувати, якщо не прийняли громадянство». Равік усміхнувся. А я й не практикую. Я тут мандрую для власного задоволення. У вас є з собою паспорт? Годі тобі, Фернане, сказав другий службовець. Добродій допоміг жінці, ми маємо його адресу. Цього цілком досить. У нас є інші свідки. Мене цікавить, чи є у вас з собою паспорт або посвідка особи? «Звичайно, немає», – відповів Равік. «Хто носить із собою паспорт?» «А де він у вас?» «У консульстві. Я його здав туди тиждень тому. Треба продовжити візу». «Коли він скаже, що паспорт у готелі, його можуть послати туди з поліцаєм. І брехня відразу ж виявиться». Равік знав це. Крім того, він з обережності назвав не свій готель. Варіант з консульством був надійніший. «У якому консульстві?» – спитав Фернан.
«У чеському. А в якому ж?»
Фернан глянув на Равіка.
«Ми можемо подзвонити і перевірити».
«Звичайно». Фернан хвилинку почекав.
«Добре, ми так і зробимо».
Він підвівся і вийшов до сусідньої кімнати. Другий службовець зніяковіло звернувся до Равіка.
«Вибачте, пане, звичайно, це проста формальність. Зараз усе з'ясується. Ми вам вдячні за допомогу».
«З'ясується», – подумав Равік. Дістаючи сигарету, він спокійно озирнувся по кімнаті. Біля дверей стояв жандарм. То була випадковість. Поки що ніхто по-справжньому його не підозрював. Можна відштовхнути жандарма. Але в кімнаті були ще представник будівельної фірми і двоє робітників. Дарма й пробувати. Не проб'єшся. Та й коло дільниці завжди стовбичать кілька поліцаїв. Фернан вернувся до кімнати. «У консульстві немає паспорта на ваше прізвище».
«Можливо», – сказав Равік.
«Як це можливо?»
«Службовець, що взяв трубку, міг усього й не знати. Такі справи в консульстві залагоджують чоловік 5 або 6.
Цей знав усе, що треба».
Равік промовчав.
«Ви не чех», – сказав Фернан.
«Послухай, Фернане», – почав був другий службовець.
«У вас не чеська вимова», – сказав Фернан.
«Ну то що?»
«Ви німець», – переможно заявив Фернан. «І не маєте паспорта».
«Я не німець», – заперечив Равік.
«Я марокканець і маю всі французькі паспорти, які тільки є на світі».
«Добродію», – гримнув Фернан. «Як ви смієте? Ви ображаєте французьку колоніальну державу».
«Мерде», – сказав один з робітників. На обличчі представника будівельної фірми з'явилась така міна, ніби він хотів віддати честь.
«Та годі тобі, Фернане.
Ви брешете, ви не чех. Є у вас паспорт чи немає, кажіть».
«У людині сидить щур», – подумав Равік. «Сидить щур, якого ніколи не втопиш. Що цьому ідіотові до того, є в мене паспорт чи немає?» Але щур щось винюхав і виповзає з нори.
«Кажіть», – гримнув Фернан.
«Клаптик папером. А як багато важить? Маєш ти його чи ні? Покажи клаптик паперу, і це бидло почне вибачатись і кланятись. Байдуже, хто ти. Хоч виріж цілу родину чи пограбуй банк, він буде віддавати тобі честь. А без паспорта сьогодні самого Христа запроторили б до в'язниці. А втім, він так і не дожив би до своїх 33 років. Його вбили б раніше.
«Ви залишаєтесь тут, поки ми все з'ясуємо», – сказав Фернан. «Я вже про це подбаю».
«Чудово», – мовив Равік. Фернан, твердо ступаючи, вийшов з кімнати. Другий службовець порпався в паперах.
«Мені дуже прикро, пане», – захвилю озвався він. «Фернан схибнутий на таких справах».
«Нічого».
«Нам можна йти?» – спитав один з робітників.
«Ідіть».
«От і добре», – робітник обернувся до Равіка. «Після світової революції вам не треба буде вже ніякого паспорта».
«Бачите, пане», – знов озвався службовець. «Фернанів батько загинув у світову війну. Тому він ненавидить німців і так поводиться». Службовець збентежено дивився на Равіка. Видно, він уже здогадався про все.
«Мені страшенно прикро, пане. Якби я був сам...»
«Нічого». Равік озирнувся по кімнаті. Можна мені зателефонувати, поки не вернувся той Фернан?
Звичайно, можна. Телефон он там на столі, тільки швидко.
Равік зателефонував Морозову. Він пояснив йому по-німецькому, що сталося, і попросив повідомити Вебера.
«І Джоан теж?» – спитав Морозов.
Равік завагався.
«Ні, поки що не треба. Скажи їй, що мене затримали, але через 2-3 дні все владнається. Подбай про неї».
«Добре», – відповів Морозов. Чути було, що це доручення не вельми його втішено.
«Добре, Воцику».
Тільки-но Равік поклав телефонну трубку, як зайшов Фернан.
«Якою мовою ви оце говорили?» – спитав він, глузливо посміхаючись. «Чеською?»
«Есперанто», – відповів Равік.
Вебер прийшов другого дня вранці.
«Яка гидотна нора», – сказав він, озираючись по камері.
«У Франції ще є справжні в'язниці», – відповів Равік, – «не заражені слинявим гуманізмом. Добротне, смердюче 18 століття».
«Свинство», – мовив Вебер.
«А найбільше свинство, що ви сюди попали».
«Не треба робити людям добра, бо відразу ж вилізе боком. Мені не слід було чіпати жінку, хай би стікала кров'ю. Ми живемо в залізну добу, Вебере. У Чавунну. Ці маруди винюхали, що ви перебуваєте в Парижі нелегально?»
«Певне».
«І адресу дізналися?»
«Звичайно, ні. Не можу ж я підводити свій старенький інтернаціональ. Господиню оштрафували б за те, що вона тримає незареєстрованих пожильців. А потім олаштували б облаву і схопили з десяток утікачів. Цього разу я назвав готель «Ланкастер». Дорогий, розкішний, невеличкий готель. Я там колись жив у добрі давні часи».
«У вас тепер нове прізвище? Воцик?»
«Володимир Воцик», – Арвік посміхнувся. «Четверте прізвище».
«От халепа», – сказав Вебер. «Що ж робити, Равіку?»
«Не так багато є можливостей щось робити. Головне, щоб ті типи не довідалися, що я у Франції не вперше. А то дадуть 6 місяців в'язниці».
«Хай їм чорт».
«Так, світ з кожним днем стає гуманніший». «Живи в небезпеці», – сказав Ніцше.
«Емігранти так і роблять. Мимоволі».
«А якщо поліція не довідається ні про що?»
«То, мабуть, обійдеться 2 тижнями. А потім, як завжди, вишлють».
«А далі що?»
«Далі я повернуся назад».
«Поки вас знов спіймають?»
«Саме так. Цього разу в мене буде довга перерва. 2 роки. Ціле життя.
Треба щось робити. Так довше тривати не може».
«Чому ж? Може.
А що ж ви зробите?»
Вебер замислився.
«Дюран», – раптом вигукнув він. «Звичайно, він людина впливова. Має повно знайомих».
Вебер не докінчив своєї думки, бо згадав про інше.
«Боже мій, та ви ж самі його оперували, одного з головних бонз, що відають справами емігрантів, того з жовчним міхуром».
«Не я, Дюран». Вебер засміявся.
«Звичайно, я старому цього не скажу. Але він міг би дещо зробити. Я від нього не відчеплюся».
«Великої користі з того не буде. Я недавно видер у Дюрана 2000 франків. Він так швидко цього не забуде».
«Забуде», – сказав Вебер, повеселішавши. Побоїться, що ви нічого не розповіли про його так звані операції. Ви ж оперували за нього десятки разів. Крім того, ви йому потрібні.
Він легко знайде собі когось іншого. Біно чи якогось хірурга з утікачів. Їх є скільки завгодно.
Вебер погладив вуса.
З такими руками, як у вас, не знайде. В кожному разі я спробую.
Сьогодні ж таки. А тут я можу чимось вам допомогти? Як вас годують?
Припогано.
Але мені щастить дещо купити через наглядачів.
А як з сигаретами?
Вистачає. А крім того, чого мені справді бракує, ви не дістанете. Ванни.
Равік пробув у в'язниці 2 тижні. Разом із ним у камері сиділи єврей-сантехнік, напівєврей-письменник і поляк. Сантехнік тужив за Берліном. Письменник ненавидів те місто. А полякові було до всього байдуже. Равік постачав їм сигарети. Письменник розповідав єврейські анекдоти. Сантехнік виявився незамінним. Якби не він, у камері не можна було б дихати від смороду. Через 2 тижні Равіка забрали з камери. Спершу його повели до інспектора, і той спитав, чи є в нього гроші.
Є.
Добре, тоді візьміть таксі. Равік вийшов із в'язниці у супроводі поліцая. Вулиця була досить широка і сонячна. Як добре знову опинитися на дворі. Біля брами якийсь старий чоловік торгував повітряними кулями. Равік здивувався. Чому саме перед в'язницею? Поліцай підкликав таксі.
«Куди ми поїдемо?» – спитав Равік.
«До начальника». Равік не знав, що то був за начальник. Та хіба не однаково? Він ладен був їхати куди завгодно, аби тільки не до начальника німецького концтабору. Це було найстрашніше, що могло спіткати людину – опинитися під владою жорстокого терору, не маючи ніякої змоги боронитися. А те, що тут, можна було пережити. У таксі був приймач. Равік увімкнув його. Передавали повідомлення про ціни на городину, потім останні вісті. Поліцай позіхнув. Равік піймав іншу хвилю. Музика. Модна пісенька. Поліцай пожвавішав. «Шарль Трене», – сказав він. «Маніль Монтан». Шикарна пісня.
Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement.
Таксі зупинилося, і Равік розрахувався. Поліцай завів його до приймальні, де, як і у всіх приймальнях на світі, тхнуло очікуванням, потом і порохом. Він просидів там із півгодини, гортаючи давнє число «La vie parisienne», яке залишив хтось із відвідувачів. 2 тижні він нічого не читав. І газета здавалася йому справжньою класикою. Потім його провели до начальника. Равік не зразу впізнав цього гладкого, низенького чоловіка.
Оперуючи, він, звичайно, не приглядався до облич. Вони для нього були все одно, що номери на будинках. Його цікавила тільки та частина тіла, яку треба було оперувати. Але до цього обличчя він був небайдужий. Перед ним сидів Леваль, уже без жовчного міхура, здоровий, знову із круглим черевцем. Равік забув, що Вебер намірявся вдатись по допомогу до Дюрана і не сподівався попасти до самого Леваля. Леваль, не поспішаючи, оглянув його з ніг до голови. «Вас, звичайно, звати не Воцик», – буркнув він нарешті. «Ні». «А як?» «Нойман». Равік домовився з Вебером, що назве себе так, а той попередив Дюрана. Прізвище Воцик звучало надто ексцентрично.
«Ви німець, геш?»
«Так».
«Учікач?»
«Так».
«Не дуже віриться. Ви не схожі на втікача».
«Не всі євреї втікачі», – зауважив Равік.
«Чому ви збрехали в дільниці? Назвали вигадане прізвище?»
Равік здвигнув плечима.
«Що вдієш? Ми намагаємось брехати якнайменше. Але доводиться, хоч нам це і вельми неприємно».
Леваль спалахнув.
«А ви думаєте, що нам приємно морочитися з вами?»
Тоді він був увесь сірий, подумав Равік. Білясто-сіра голова. Бруднувато-ситі мішки під очима. Рот ледь розтулений. Тоді він не базікав. Він тоді був купою драглистого м'яса з надгнилим жовчним міхуром усередині.
«Де ви жили?» «Адресу ви теж дали вигадану».
«Жив, де трапиться. То тут, то там».
«І скільки ви так жили?»
3 тижні. Прибув сюди 3 тижні тому з Швейцарії. Змушений був перейти кордон. Ви ж самі знаєте, що нелегально, без паперів, ми ніде не маємо права жити. І що більшість із нас ще не можуть зважитись на самогубство. Тому й ми завдаємо вам клопоту.
То треба було лишитися в Німеччині, буркнув Леваль. Не таке там усе страшне. Багато що перебільшують.
Якби я був зробив розтин ледь-ледь інакше, ти б не сидів отут і не молов би таких дурниць, подумав Равік. Хробаки без паперів перейшли б твої кордони. Або ти став би жменькою попелу в аляповатій урні.
Де ви тут жили?
Знов спитав Леваль.
А як же, ти хотів би довідатись про це, подумав Равік. Щоб і решту виловити.
У дорогих готелях, відповів він, під різними прізвищами, по кілька днів у кожному.
Це неправда.
То навіщо ж ви питаєте, коли знаєте все краще за мене? Мовив Равік, якому вже почала набридати ця балачка. Леваль сердито ляснув долонею по столі.
«Це нахабство», – сказав він і одразу ж оглянув свою долоню.
«Ви влучили в ножиці», – зауважив Равік. Леваль сховав руку в кишеню.
«Вам не здається, що ви поводитесь досить зухвало?» – раптом спитав він спокійним тоном людини, якій неважко опанувати себе, бо той, із ким він розмовляє, цілком залежить від нього.
Равік здивовано глянув на нього.
«Зухвало? Ви називаєте це зухвальством? Але ж ми з вами тут не в школі і не в закладі для покаяних злочинців. Я змушений боронитися. А ви хочете, щоб я почував себе шахраєм, який благає пом'якшити йому присуд? І це тільки тому, що я не нацист, і не маю паперів. Ні, ми й досі не вважаємо себе злочинцями. Хоч нас садовили у в'язниці, тягали до поліції, по-всякому принижували. І лише через те, що ми хочемо вижити. Це єдине, що нам не дає зламитися. Невже ви цього не розумієте? Це що завгодно, тільки не зухвальство.
Леваль пропустив його слова повз вуха. «Ви тут практикували?» – спитав він.
«Ні».
«Рубець тепер став, мабуть, ще менший», – подумав Равік. «Я добре зашив ростин. І добре намордувався, поки вирізав із тебе сало. Після того ти стільки жер, що знов став як лантух. Жер і жлуктив».
«У цьому й полягає найбільша небезпека», – проголосив Леваль. «Без іспиту, без контролю, ви тут робите, що хочете. І хто зна відколи? Не думайте, що я повірив у ваші 3 тижні. Невідомо, до чого ви вже стигли докласти рук, до яких темних справ причетні.
До твого черепа із склеротичними судинами, набляклою печінкою і застояною жовчу», – подумав Равік. «І якби я не доклав до нього рук, твій приятель Дюран гуманним ідіотичним способом убив би тебе. І завдяки цьому став би ще славетнішим і дорожчим хірургом».
«Так, найбільша небезпека», – ще раз сказав Леваль. «Ви не маєте права практикувати. Тому безперечно і беретесь до всього, що трапиться під руки. Я говорив про це з одним із наших авторитетів. Він такої самісінької думки. Якщо ви хоч трохи розумієтесь на медицині, то повинні знати його прізвище».
«Ні», – подумав Равік, – «не може такого бути. Він не назве прізвище Дюрана. Життя не позбиткується так наді мною».
«Це професор Дюран», – з гордістю мовив Леваль. «Він мені все пояснив. Санітари, напрактиковані студенти, масажисти, асистенти вдають із себе видатних німецьких лікарів. Як їх проконтролюєш? Недозволені хірургічні втручання, аборти, співробітництво з акушерами, шарлатанство. Бог його знає, що там ще діється. Хоч як би ми суворо до цього ставились, усе буде замало».
«Дюран», – подумав Равік, – «пститься за 2000 франків. Але хто ж тепер за нього оперує?»
«Мабуть, Біно. Певне, помирилися».
Він помітив, що вже не слухає Леваля. І аж як той назвав Вебера, знов насторожився.
«За вас клопотався якийсь доктор Вебер. Ви знаєте його?»
«Трохи знаю».
«Він був тут».
Раптом Леваль завмер, втупившись витріщеними очима кудись поперед себе. Потім гучно чхнув, витяг хусточку, ретельно висякався в неї, оглянув те, що було на хусточці, склав її і знов сховав до кишені.
«Я не можу для вас нічого зробити. Ми повинні діяти суворо. Вас вишлють».
«Я знаю».
«Ви вже були у Франції?»
«Ні».
«Якщо повернетесь, тоді станете 6 місяців в'язниці. Ви знаєте це?»
«Знаю».
«Я подбаю, щоб вас вислали якнайшвидше. Це все, що я можу для вас зробити».
«У вас є гроші?»
«Є». «Добре, то оплатите проїзд до кордону. Свій і того поліцая, що вас супроводитиме».
Він кивнув головою.
«Можете йти».
«Ми повинні повернутися на якийсь певний час?» – спитав Равік службовця, що вів його назад.
«Ні, не сказано на коли.
Просто маємо повернутися, коли вас відпустять. А що?
Я б хотів випити чарку аперитиву.
Службовець глянув на нього.
Я не втечу, мовив Равік, і, витягши з кишені 20 франків, пом'яв їх у руках.
Гаразд, кілька хвилин не мають значення.
Вони доїхали на таксі до найближчого бістро. Кілька столиків уже стояли на тротуарі. Було холодно, але світило сонце.
«Що ви питимете?» – спитав Равік.
«Амер пікон. У цю пору дня я більше нічого не п'ю».
«А я візьму велику чарку коньяку. Без води».
Равік сидів і дихав на повні груди.
«Повітря. Яке воно може бути приємне?»
На вітті дерев уздовж тротуару блищали темно-руді бруньки. Пахло свіжим хлібом і молодим вином. Офіціант приніс чарки.
«Де у вас телефон?» – спитав Равік.
«Усередині, праворуч біля туалету».
«Стривайте», – почав був службовець. Равік тицьнув йому в руку 20 франків.
«Невже ви не розумієте, що я маю зателефонувати дамі? Я не вшиюся. Можете піти за мною, ходімо».
Службовець недовго вагався.
«Ну добре», – мовив він і підвівся. «Зрештою, всі ми люди».
Джоан.
«Равіку, Боже мій, де ти? Тебе звільнили? Скажи мені, де ти?»
«У бістро».
«Не жартуй, скажи правду, де ти?»
«Я й кажу правду, у бістро».
«Де? Ти не у в'язниці? Де ж ти був увесь цей час? Той Морозов?»
«Усе таки було, як він тобі розповів».
«Але він не сказав, куди тебе діли? Я б негайно...»
«Тому він тобі й не казав цього, Джоан, та краще».
«Чому ти телефонуєш з бістро? Чому не приїдеш сюди?»
«Я не можу приїхати. Не маю часу». Насилу вмовив поліцая на хвилинку затриматися тут, Джоан. «Найближчими днями мене вийшли до Швейцарії».
Равік глянув крізь шибку. Службовець, прихилившись до прилавка, з кимось розмовляв.
«Я негайно повернуся». Він трохи почекав.
«Джоан, я їду до тебе, негайно їду. Де ти?»
«Ти не встигнеш. До мене їхати півгодини, а я можу побути тут ще кілька хвилин».
«Затримай поліцая, заплати йому. Я можу привезти грошей».
«Нічого не вийде, Джоан», – сказав Равік. «Так буде простіше і краще». Він чув у трубці її подих.
«Ти не хочеш мене бачити?» – нарешті спитала вона.
«Тяжка мить. Не треба було дзвонити», – подумав він. «Хіба можна щось пояснити на відстані, коли не дивишся одне на одного?»
«Я нічого так не хотів би, як побачити тебе, Джоан». «То приїдь. Приїдь разом із поліцаєм».
«Не можна. Я мушу кінчати».
«Скажи мені ще швиденько, що ти тепер робиш?»
«Що? Я тебе не розумію». «Як ти одягнена? Де ти?»
«У себе в кімнаті, в ліжку. Я вчора пізно повернулася, але можу миттю одягтися і приїхати по тебе».
«Пізно повернулася. А тож, усе йде своїм плином, навіть коли тебе замкнуть до в'язниці. А ти забув. У ліжку, заспана, коси розсипалися по подушці. На стільцях розкидані панчохи, білизна, вечірня сукня. Перед очима в нього все захиталося. Запітніла від подиху шибка телефонної будки.
безмежно далека голова поліцая, що плавала ніби в акваріумі. Равік опанував себе.
«Я мушу кінчати, Джоан».
Він почув її стривожений голос.
«Хіба ж так можна? Отак просто підеш, і я зовсім не знатиму, де ти і що з тобою».
Мабуть, схопилася з ліжка, відкинула подушку. В руці телефонна трубка, немов зброя, немов ворог. І її плечі, її очі потемнілі від хвилювання.
«Я ж не на війну їду. Просто мушу поїхати в Швейцарію. І скоро повернуся. Уяви собі, що я ділова людина і хочу, щоб Ліга Націй купила у мене партію кулеметів».
«Коли ти повернешся, знову почнеться те саме. Я вмру зі страху».
«Скажи ці слова ще раз, Джон».
«Справді вмру». В голосі її почувся гнів. «Я дізнаюся про все останнє. Вебер може тебе відвідувати, а я ні. Морозову то телефонував, а мені ні. А тепер ти їдеш».
«О Боже», – мовив Равік.
«Не сварімося, Джоан». «Я не сварюся. Кажу тільки, як воно було».
«Гаразд, я мушу кінчати. До побачення, Джоан».
«Равіку!» – крикнула вона. «Равіку!»
«Що?»
«Повертайся. Швидше повертайся. Я пропаду без тебе».
«Я повернуся».
«Повертайся. Неодмінно».
«До побачення, Джоан. Я скоро повернуся».
Равік хвилину постояв у задушливій темноватій будці. Тоді похопився, що й досі не повісив трубки. Він відчинив дверці. Поліцай, добродушно всміхаючись, спитав:
«Побалакали?»
«Так».
Вони вернулися до свого столика на тротуарі. Равік випив замовлену чарку.
«Не треба було телефонувати», – подумав він. «Досі я був спокійний, а тепер усе в мені перевернулося. Наче не знав, що розмова по телефону нічого іншого й не дасть. Ні мені, ні Джоан». Йому закортіло вернутися, зателефонувати ще раз і сказати їй усе, що він, власне, й хотів сказати. Пояснити, чому він не міг зустрітися з нею. Не хотів з'явитися їй на очі брудним арештантом. Але він викрутиться, і все знов буде, як було.
«Мабуть, нам пора йти», – сказав поліцай.
«Пора». Равік підкликав офіціанта.
«Принесіть мені 2 малі пляшки коньяку, всі газети, які є у вас, і 10 пачок сигарет «Капораль». І рахунок».
Він глянув на поліцая.
«Можете взяти, га?»
«Що ж, всі ми люди», – відповів той.
Офіціант приніс пляшки й сигарети.
«Відкуркуйте їх мені», – попросив Равік, старанно розсовуючи сигарети по кишенях. Потім він позатикав пляшки так, щоб їх легко можна було відкрити без штопора, і теж засунув у спідню кишеню пальта.
«Спритно ви це все поховали», – сказав поліцай. «На жаль, довелося навчитись. У дитинстві я б ніколи не повірив, що на старість знову гратимуся в індіанців».
Поляк і письменник страшенно зраділи, побачивши коньяк. Сантехнік не визнавав ніякої горілки. Він пив тільки пиво і запевняв, що в Берліні воно куди краще. Равік лежав на нарах і читав газети. Поляк не читав, бо не знав жодного слова по-французькому. Зате втішався сигаретами. Вночі сантехнік почав плакати. Равік не спав.
Він дослухався до здавленого схлипання сантехніка і дивився у віконце, за яким мерехтіло блякле небо. Він не міг заснути. Навіть тоді, коли сантехнік утихомирився. Надто добре він жив раніше, подумав Равік. Надто багато всього втратив. Тому й тужить так.
Менільмонтан, мен уі, мадам, це ла, que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais ni le montant.